Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine nakon vječernih glasanja u ime Bosne i Hercegovine donosi i javno objavljuje presudu. Optuženi Sakib Mahmudin sa ličnim podacima kao u spisu krivje, što je tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Zavidović u periodu kraja polovine mjeseca jula do kraja septembra mjeseca 1995. godine pod 1. Za vrijeme dok su jedinice 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bio odred El Mujahidin, u danjem tekstu odred, izvodile napadni boj pod nazivom Proljeće 95-2 na širjem području Vozuće u općini Zavidovići, pripadnicima odreda koji su bili podređeni komandantu 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Sakivu Mahmudinu, predali su se dana 21.7.1995. godine vojnici Vojske Republike Srpske i to ratni zarobljenici Momir Mitrović, Preda Knežević, Igor Gulje Vataj, Krstan Marinković, Petko Marić, Velibor Tošić, Miodrag Samac, Goran Stokanović, Vinko Aksentić, Vlado Čučić, Gojko Vujčić, Duško Pejičić i sanicijsko osoblje SB i Velibor Trivičević, koje su isti ispravili do mjesta Livade, gdje su držani 3 dana nakon čega su preživjeli zarobljenici iz mjesta Livade prebačeni u logor Odrida u mjestu zvanom 13. km blizini Kamenice, općina Zavidovići, gdje su držani sve do 24.8.1995. godine, kada su pripadnici Odrida predali navedene zarobljenike 3. bataljonu vojne policije 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koje su ispravili u centar za prihvat ratnih zarobljenika u Zenici, pri čemu su u periodu od 23.7.1995. godine do 24.8.1995. godine pripadnici odreda, kršeći odredbe zajedničkog člana 3 ženevskih konvencija od 12. augusta 1949. godine, počinili ubistvo i nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i sanitetskom osoblju na način što su pod A. U noći 23. na 24.7.1995. godine u logoru jedinice odreda u mjestu 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidović, pripadnici ove jedinice su sanicijsko osoblje S5 i Velibora Civičevića, te ratne zarobljenike Igora Guljevateja, Krstana Marinkovića, Velibora Tošića, Miodraga Samca, Gojka Vojčića, Petka Marića, Vladu Čučića, Vinka Aksentića, Gorana Stokanovića i Duška Pejičića natjerali da legnu potrebuške na zemlju i vezali za neutvrđeni visoki predmet u predjelu skočnih zglobova vojnim opasačem, tako da se samo gornjim dijelom tijela i glavom oslanjaju na zemlju, a ostalim zarobljenicima su vezali noge u predjelu skočnih zglobova crijevom u koje su neizmjenično upumpavali i spuštali vazduh, usled čega se crijeva povremeno širilo i stezalo skočne zglobove tih zarobljenika, što je kod njih izazivalo veliki bol. Istovremeno su ih udarali rukama, nogama i drvenim predmetima po cijelom tijelu, dok su još Krstanu Marinkoviću prospali mokraću po glavi, na koji način su pripadnici odreda navedenim ratnim zarobljenicima i sanitetskom osobom namjerno nosili tešku duševnu i fizičku patnju i povrede. Pod B. U drugoj polovini mjeseca jula 1995. godine u logoru odreda u mjestu 13. km u blizini Kamenice, općine Zavidović, pripadnik odreda i ratnog zarobljenika Gojka Vujčića lišio života pucanjem iz vatrenog oružja u predjelu glave, a potom mu je osjekao glavu koju su pripadnici odreda prinosili zarobljenim sanitetskom osoblju S5 i Veliboru Trivičeviću, te ratnim zarobljenicima Igoru Guljevateju, Krstanu Marinkoviću, Veliboru Tošiću, Miodragu Samcu, Petku Mariću, Vladi Čučiću, Vinku Aksentiću, Goranu Stokanoviću i Dušku Pejičiću i terali ih da ljubi tu osjećanu glavu, da su potom Gojkovu glavu okačali na zidu prostorije ispred imenovanih zarobljenika, na koji način su ovim zarobljenicima namjerno nosili tešku duševnu patnju. Pod C. U vremenskom periodu od 23.7. do 23.8.1995. godine u logoru odreda u mjestu 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidović, pripadnici odreda su zarobljenom sanitetskom osobu S5 i Veliboru Trivičeviću, ratnim zarobljenicima Igoru Guljevataja, Krstanu Marinkoviću, Veliboru Tošiću, Miodragu Sancu, Petku Mariću, Vladi Čučiću, Vinku Aksentiću, Goranu Stokanoviću i Dušku Pejičiću namjerno nosili tešku duševnu i fizičku patnju i povrede na način da su ih u više navrata udarali nogama, rukama, štapovima i kundacima od pušćaka po svim dijelovima tijela, od kojih udaraca su zarobljenici bili krvavi. Igor Guljevate su izbili 11 zuba, a Miodrag Samac je od navedenih udaraca nekoliko puta padao u nesvijest. Vinku Aksentiću su tim udarcima polomili nekoliko rebara sa desne strane i isti je izgubio vid na jednom oku od udaraca, takozvanom čvokom. Krstanu Marinkoviću je oko bilo natečeno i krvavo tih čvoka, odnosno udaraca prstom u predjelu oka, a Velibor Trivičević trpio je boleve od zabijenja sablje u njegovu nogu. Pod D. U vremenskom periodu od 23.7. do 23.8.1995. godine u logoru jedinice odjednog mjesta 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidović, pripadnici ove jedinice su zarobljenom sanitetskom osoblju S5. Veliboru Trivičeviću, ratnim zarobljenicima Krstanu Marinkoviću, Miodragu Sancu, Veliboru Tošiću, Vinku Aksendiću, Igoru Guljevateju namjerno nosili teško duševnu patnju, prijetivši im da će ih ubiti stavljajući im pritom ispod vrata nož, sablju ili ručnu testeru. Igoru Guljevate stavili vrh pištolja u usta i spalili metak iz puške pored duha, dok su još zamahivali prema njima sjekrama i nožima. A komandant 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Saki Mahmuljin, kao nadređena osoba, je suprotno pravilima međunarodnog običajnog prava koje odredbama članova 86 i 87 dopunskog protokola broj 1 u Ženevskoj konvenciji od 12. augusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, suprotno zajedničkom članu 3 Ženevskih konvencija od 12. 8. 1949. godine, te suprotno naredbi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine o primjeni pravila međunarodnog ratnog prava oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje navedenih krivičnih djela, ubijstva i nečovječnog postupanja, jer je imao razloga da zna da se njemu podređeni pripadnici odreda El Mujahedin spremaju učiniti takva krivična djela. Pod 2. Za vrijeme dok su jedinice 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a među kojima je bio odred El Mujahedin, izvodile pod komandom komandanta 3. korpusa Sakeba Mahmuljina vojnu operaciju pod nazivom Fars 95 na području takozvanog vozdučkog džepa u općini Zavidović dana 11.9.1995. godine pripadnicima 5. bataljona 328. brdske brigade u blizini sela Kestjen predalo se 63 vojnika vojske Republike Srpske i 3 civila srpske nacionalnosti da bi u selu Kestjen ta 3 civila S4, S3 i Slobodanka Jović i 51 ratni zarobljenik iz ove grupe i to Sava, Đorđe Todorović, Radovan Blagoja, Radojčić, Boždar, Milovan Todorović, Čedo Milivoje Dabić, Miodrag Božić, Đaković, Radomir Vlado, Bogojević, Zoran Ilije Šalić, Drago Petar Stjepanović, Ranko Jovo Đurić, Veljko Pavo, Vasilić, Jovan Maksim Vasić, Milan Jovo Vučenović, Nedeljko Branko Vučić, Nevenko Spasoje Žarić, Blagoje Dušan Ilić, Nedo Milan Jović, Miloš Srijeto Jović, Mita Srijeto Jović, Dalibor Zdravko Jorgić, Radojica Milan Jotić, Svetko Rade Kaurin, Neđo Dušan Kapunja, Borislav Jovo Krijeka, Milenko Dušan Lazarević, Ranko Dujko Lazić, Dragutin Ranko Lukić, Marko Marić, Mirko Miroslav Matičić, Slađan Milan Pavlović, Zdravko Jovo Panić, Miladin Janko Pejić, Miloš Milove Pejić, Dejan Miloš Pejić, Slobodan Nedeljko Petković, Vlado Dragić Piljagić, Nedeljko Stevo Ravković, Svijeto Čedor Istić, Milovan Borislav Savić, Branko Blago Todorović, Mirko Milan Čupeljić, Borislav Vojin Vasić, Jovica Simeon Đukić, Novak Milenko Ilić, Radenko Branko Hođo, Drago Branko Marković, Simon Milan Pirc, Stevo Jovan Rajak, Nenad Boža Ligorić Slobodan, Vaskisija Marković, Zavko Bogdan Narić i Obrad Đorđe Terušić oteli pripadnici odreda uz prijetnju upotrebe oružja od pripadnika 5. bataljona 328. brdske brigade i odveli u logor odreda u mjesto 13. km u blizini sela Kamenca, te su zatim dana 15.9.1995. godine od pripadnika jedinice vojne policije 35. divizije oteli uz prijetnju upotrebe oružja Milenka Ljubo Petrovića, dok su još dana 17.9.1995. godine zarobili u logor odreda na 13. km u blizini sela Kamenca odveli još 60 pripadnika Vojske Republike Srpske i to Nebojšu Banjica, Dragu Gajića, Boru Glavića, Mila Gojića, Milorada Panjića, Nedeljka Pečanca, Radevoja Račića, S2, Nedeljka Vučkovića i još jednog vojnika. gdje je od ovih 10 zarobljenika održano sve do 29.9.1995. godine, kada su i zajedno sa 3 navedana civila predali bataljonu vojne policije 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine i prebačeni su u centar za prihvat ratnih zarobljenika u Zenici, pri čemu su u periodu od 11.9.1995. godine do 29.9.1995. godine pripadnici odreda, kršeći odredbe zajedničkog člana 3 ženevskih konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima 12. augusta 1949. godine, počinili ubistvo i nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i prema dvoje civila na način što su pod A. U periodu od 11.9.1995. do 29.9.1995. godine pripadnici odreda uz upotrebu vatrenog i hladnog oružja obili su 52 zarobljenika i to Savu Đorđa Todorovića, Radovana Blagoja Radojčića, Božidara Milovana Todorčića, Čedu Milovoja Davića, Mildraga Božića Đakovića, Radomira Vlado Blagojevića, Zorana Ilije Šarlića, Drago Petar Stjepanovića, Ranka Jovo Đurića, Veljka Pavo Vasilića, Jovana Maksim Vasća, Milana Jovo Vučenovića, Nedjeljka Branko Vučića, Nevenka Spasoje Žarića, Milivoja Dušan Ilića, Nedu Milan Jovića, Miloša Srijeto Jovića, Mitra Srijeto Jovića, Dalibora Zdravko Jurgića, Radojicu Milan Jotića, Svetka Rade Kaurina, Nađu Dušan Kopanju, Borislava Jovo Krijeku, Milanka Dušana Lazarevića, Ranka Dujko Lazića, Dragutina Ranko Lukića, Marka Marko Marića, Mirka Miroslava Matičića, Slađana Milan Pavlovića, Zdravko Jovo Panića, Miladina Janko Pejića, Miloša Milovoje Pejića, Dejana Miloš Pejića, Slobodana Nedjeljko Petrovića, Vladu Dragić Piljagića, Nedjeljka Stevo Ravkovića, Svijetu Čedo Risića, Milovana Borislav Savića, Branka Blago Todorovića, Mirka Milan Čupeljića, Borislava Vojin Vasića, Jovicu Simon Đukića, Novaka Milenko Ilića, Radenka Branko Kođu, Dragu Branko Markovića, Simona Milan Pirca, Stevu Jovan Žajaka, Nenada Božo Gligorića, Slobodana Vaskrsija Markovića, Zdravko Bogdan Narića, Obrada Đorđa Pterušića i Milanka Petkovića, od kojih je do sada pronađeno identifikovano 10 ratnih zarobljenika i to Savo Đorđe Todorović, Radovan Blagoje Radojčić, Božidar Milodan Todorović, Todorić, Čedo Milivoje Dabić, Mildrag Božo Đaković, Radomir Vlado Blagojević, Zoran Ilija Šalić, Drago Petar Stjepanović, Obrad Đorđe Petrušić i Milenko Ljubo Petrović, dok su ostali navedeni ratni zarobljenici evidentirani kao nestale osobe i do danas nisu pronađeni. Pod B. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.1995. godine u logoru odreda na 13. kilometru. U blizini Kamenca, općina Zdravidović, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku S2 namjerno nosili tešku duševnu fizičku patnju i povredan način da su ga prilikom ispitivanja udarali nogom u predjelu stomaka od kojeg udarca je izgubio dah. Zatim su ga udarali crijevom po leđima od kojih udaraca su mu leđa bila modra, zatim su mu prisanjali spravu na vrat koja je proizvodila elektrošokove i od kojih elektrošokova se sav gršio i još su ga udarali drvenom drškom po golim tabanima od kojih udaraca je trpio snažne bolove. Pod C. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.1995. godine u logoru odreda na 13. kilometru u blizini Kamenice, opština Zavirovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Bori Glaviću namjerno nanosili tešku duševnu i fizičku patnju i povreda na način da su ga prilikom ispitivanja više puta udarali nogom u predjelu stomaka, zatim su ga više puta udarali metalnom šipkom po leđima, a jedne prilike ga jedan pripadnik ove jedinice gazio vojničkim čizmama po leđima, što je izazvalo velike bolove. Pod D. U vremenskom periodu 17.9. do 29.9.1995. godine u logoru odreda na 13. kilometru blizini Kamenice, općina Zdravidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Neđe Pećancu namjerno nosili tešku duševnu fizičku patnju i povrede na način da su ga prilikom ispitivanja više puta udarali metalnom štivkom po leđima i nogama, iako je bio vezan, od kojih udaraca je Neđo Pećanac osjećao velike bolove, a nakon završenog ispitivanja ga je pripadnik odreda gurnuli stepenice i Neđo Pećanac je pao i slomio rebra. Pod E. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.1995. godine u logor odreda na 13. km Kamenci, općina Zdravidović, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Nedeljko Vučkoviću namjerno nosili tešku duševnu i fizičku patnju i povrede na način da su ga prilikom ispitivanja udarali nogom u glavu i slomili mu jedan od prednjih zuba, zatim su ga udarali žeznim šipkama i kablovima, po leđima i glavi, te drvenom palicom po tabanima, od kojih je udaraca Nedeljko Vučković trpio snažne bolove i bio je mudar po leđima. Pod F. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.25. godine u logoru odredan na 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Milatu Gojiću namjerno nanosili tešku duševnu fizičku patnju i povrede na način da su ga prilikom ispitivanja udarali više puta plastičnim cijevom po glavi i ramenima, zatim železnom šipkom po leđima, te su ga podvrgavali elektrošokovima tako što su mu stavili žicu oko vrata ili nogu i priključivali žicu na akumulator, usred čega je Mile Gojić padao u nesvijest. Pod G. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.95. godine u logoru odredan 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Miloradu Paniću namjerno nosili tešku duševnu fizičku patnju i povrede na način da su ga prilikom ispitivanja udarali željeznom šipkom i šlaufom za vodu po leđima, te drvenom šipkom po tabanima, zbog čega je trpio tešku fizičku duševnu bol. H. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.95. godine u logoru odreda na 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Nebojši Bancu namjerno nanosili tešku duševnu i fizičku patnju povrede na način da je prilikom vođenja na ispitivanje prolazio kroz špalir, tako da su ga pripadnici ove jedinice prilikom prolaska pored njih udarali rukama, nogama i kundacima puščaka po tijelu i glavi, a potom su ga udarali kablima po leđima, drvenom letom, po bosim tabanima i koljenima, te su mu zabili nož u lijevu nogu, od kojih udaraca je Nebojša Banac padao u nesvijest i izbijeno su mu 3 zuba iz gornje vilice i 6 zuba iz donje vilice. Tačka I. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.9.95. godine u logor odreda na 13. km u blizini Kamenica, općina Zavidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Dragi Gajiću namjerno nanosili tešku fizičku i duševnu patnju i povrede na način da su ga prilikom ispitivanja udarali drvenom palicom po leđima, bosim tabanima ispod koljena, usled čega je Dragi Gajić trpio snažne bolove i bio mudar po leđima, tabanima ispod koljena, od kojih udaraca mu je pukla koža na leđima i tabanima. Tačka J. U vremenskom periodu od 17.9. do 29.95. godine u logor odreda na 13. km u blizini Kamenice, općina Zavidovići, pripadnici odreda su ratnom zarobljeniku Radoju Račiću namjerno nanosili tešku duševnu fizičku patnju povrede na način da su ga prilikom ispitivanja udarali pesnicom u stomak, kablom po leđima i grudima, drvenom drškom po golim tabelima ispod koljena, te su mu prislanjali na tijelo crni i manji predmet i pravili elektrošokove, tako da je do ovih udaraca gubio svijest, te mu je popucala koža na leđima. Tačka K. U vremenskom periodu od 11.9. do 13.9.95. godine logor određen na 13. km u blizini Kamenca, općina Zavidoviće, pripadnici odreda su civilima S4 i S3 namjerno nosili tešku duševnu fizičku i patnju povrede na način da su prilikom ispitivanja S4 u više navrata tukli gumenom palicom po tijelu, od čega i danas osjeća bole u predjelu ruke i glave, a S3 su u više navrata tukli rukama po glavi i potrebom električnog uređaja pržali podlanovima, zbog čega je zadobila opekotene podlanovima. A komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sake Mahmuljin kao nadređena osoba je suprotno pravilima međunarodnog običajnog prava, kao i odredbama članova 86. i 87. dopunskog protokola broj 1 u Ženevskoj konvenciji od 12. augusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, suprotno zajedničkom članu 3 zajedničkih konvencija, Ženevskih konvencija od 12.8.1949. godine, suprotno naredbi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine o primjeni pravila međunarodnog ratnog prava oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje navedenih krivičnih djela ubistva i nečovječnog postupanja, jer je znao da se njemu podređeni pripadnici odreda El Mujahedin spremaju učiniti takva krivična djela. Čime je radnjama u tačkama 1, A, B, C i D izreke presade počinio krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, nečovječno postupanje iz člana 143 krivičnog zakona SFRJ, koji je preuzet na osnovu zakona o primjeni krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine krivičnog zakona SFRJ. Radnjama u tačkama 1, B i 2, A izreke presade krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika ubistvo iz člana 144 krivičnog zakona SFRJ, Radnjama u tačkama 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 2c, 2d, e, f, g, h, i, i, j, krivično djelo, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, nečovječno postupanje iz člana 144 krivičnog zakona SFRJ, te radnjama u tačkama 2k, izreke i presude, počinio krivično djelo, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, nečovječno postupanje iz člana 142 stav 1 krivičnog zakona SFRJ, sve u vezi sa članom 30 stav 2 istog zakona. Pa vijeće optuženo primjenom članova 33, 38, 41, 42, 43 krivičnog zakona SFRJ za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SFRJ utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od jedne godine za krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 143 KZ SFRJ utvrđuje kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci te na osnovu članova 33, 38, 41 KZ SFRJ za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika člana 144 KZ SFRJ utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, te se optuženom uz primjenu članova 48 stav 2 tačka 3 KZ SFRJ izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 godina. Na osnovu odredbe člana 188 stav 1 kao i članova 186 stav 2 ZKP-a BiH optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka u čijoj visini će sud donijeti posebno rješenje nakon što prikupi sve potrebne podatke. Na osnovu člana 198 stav 2 ZKP-a BiH oštećeni se imovinsko-pravni zahtjev upućuju na parnicu. Možete sjesti.